Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien vėl šeštadienis ir vėl šilčiausia laida apie pirtį. Su jumis yra šios vedantysis Edmundas Pansulis. Šiandienas mano pašnekovas Aleksas Luchtanas. Luchtanas. Archeologas, VU archeologijos katedros dėstytojas. Ir mano senas pažįstamas, mes su jo pažįstame jau ko gero jau kokią desetką metų, jeigu ne daugiau. Ir šiandien mes pasikalbėsime būtent apie istorinę pirties pusę, kadangi vis dėlto jūs esat archeologas. Tai gal pirmas toks klausimas, nu, natūraliai išplaukintis. Jo, kaip jūs atėjote iki pirties? Kaip aplamai pirties atsidūrė pas jūs, jūsų gyvenime?
Įdomus dalykas, nes iš tikrųjų tai iki pirties aš atėjau būtent archeologinės ekspedicijos metu. Tai buvo mano turbūt antra ekspedicija. Jau buvau tada po antro kurso. Tai buvo seni laikai, 1975 ar 6 metai kažkur. Ir tuo metu mes kasinėjome Narkūnų piliakalnį prie Utenos. Ir ten bazavomės prie pat piliakalnių tokioj, sakyčiau, dabar etnografiniai sodybai Kazlauskų. Pats Kazlauskas buvo arklininkas, jis ir viešničiotojas, jis dalyvaudavo ir tose varžybose, ir Sartos, ir kitur. Ir jie turėjo visus ūkinius pastatus dar prieš kario epochos. Ir buvo pirtis. Ir vat ten mes su...
Bet pirtis dūmėjo, tai.
Pirtis dūminė, jodai kurianame senovinė būtent. Aha. Ir kalvė buvo ten, kadangi reikėdavo ir tos arklius kaustyti. Nu, visas ūkis, įsivaizduojat, tiesa, kalvė buvo daug jau naudojama šakočiams kept, bet buvo ir arkliai kartais kaustomi, taip kad visas procesas, visa tokia etnografinė sudyba. Ir va ten buvo pirtis, ir man tas pirmas patekimas į tokį pirtį, nu, buvo kažkoks fantastiškas naktis, tas mažiukas langelis, kuris stato, iš kurianta jinai, tai duba išeina, sienos pajodusios tokias blizga.
Jo,
kvapas labai specifinis, ir vietoj tos kempinės, tai liepos karnų tokia, nu, užtis, kurią tu įsitrinė ir viskas taip kvepia ir paskui, kai tu išvanotas išeini iš tos pirties, atsisėdi šalia mažo tokio prudelio su vaizdu į Narkūnų piliakalnį, tą Narkūnų pylį ir Utenio kapą, taip vadinimai, tas du piliakalnis, fantastiškas vaizdas, mėnulis, naktis, tai va čia pirma pirtis, tai mano tiesioginis susidarimas su pirtimi būtent prasidėjo nuo tokios labai archaiškos, lietuviškos, etnografinės
aukštaitijos pirties. Tai buvo dar vienas simulas užsiminėti per archeologiją. Dėl to, tai, nu, tai turbūt labai įdomu.
Archeologija, aš niekada negalvojau, kad man pasiseks vėliau atkast pirtį. Ir iš karto suprast, kad čia tas pastatas, kurį aš atkasinėjau, čia jau buvo Kernavėj, kad būtent buvo pirtis.
Bet vienas mano klausimų pas mane ir buvo. Ar buvo kokie archeologiniai pirties tyrinėjimai Lietuvoje? Nu, gerai, yra žinoma Kernavės pirtis, kur atkasta, o dar kokie?
O dar niekas kol kas nerado tokios pirties, nes na, pirtis ir statoma buvo, ir iš etnografijos mes žinom, pirtis buvo statoma tokiau nuo gyvenamų pastatų. Pažiūrėkit dabar aukštaitijai palei ežerą, važiuoja pirtelė, vos ne kiekvienos kas antros sodybos.
Nu, dabar paprasta, dar modulinio, ten surenkamų pastatų.
Na, tai dabartinės, bet aš turėjau meni tas senovinės, mažytės, tas kaimiškas pirtis, nu, jinai turėjo būti toliau, ji negalėjo būti pačioj gyvenvietėje.
Bet anksčiau, kiek kad pirtis statydavo vėliausiai. Pirma pastatydavo namą, kas liko, pastatydavo pirtį, ar ne taip?
Pas etnografus yra dvi versijos. Aha. Viena versija, kad statant sodybą, nauja kuriai, pirmiausiai pastato, jauna šeima pirmiausiai pastato pirtį, o paskui jau stato gyvenamą namą. Bet tai, matomai, toli gražu ne visur buvo, nes aš esu ir kitus atvejus matęs, kur akivaizdžiai pradžioje buvo pastatytas gana prabangiai iš gerų rastų gyvenamas namas, o paskui iš tų likučių jau buvo suresta pirtelė.
Kas gavosi,
ar čia ežero, kas gavosi. Ir labai daug matosi jungimo tų rastų, kad tikrai nenaudoti ištisi rastai, naudoja tas, kas išliko. Kas liko, kas nebuvo panaudota statybom. Tai ir tokį atvejį turim. Ir sunku pasakyti, kas čia labiau teisus. Bet pirtis, ypač vat, kiek teko važinėti, dabar jau mes jas matom perstatytas, pakeistas, tokias modernės, bet tas senos dūminės pirtis, arba jau ir su kaminu, turbūti tobulesnės, tai jos visas buvo visur ežero krante. Važiuoja aukštai tie ir prie kiekvieno ežero, prie vandens stovi, ar prie upelio kažkokio mažo, ar bent kudra kažkokio
mes
buvo.
Mes irgi čia su Vantos lapu filmavom tokią laidą Panykščio rajone, tenais, ar, kaip jūs sakot, archaiškai pirtelė, tai jau prie pelyšo, ant pelyšos kranto, ten gal 20-30 metų nuo to kranto, nes tas šlaitas status, ten prie patiem buvo įmano pasakyti. Ir būtent tokia išlikusi, mes irgi tenais, kaip sakai, mažiukas langelis apdumijas toksai, stiklas išrimas, skilė lubose, kamino nėra, iš lentų keturių sukaltas kaminas ir vis tiek, nuostabiausiai, kuo puikiausiai tarnauja.
Nuostabiausiai tarnauja ir tu išeini toks, ir kurendavo jie ne taip dažnai, man rodos, ar penktadieniais kažkaip jie kurendavo ir visat mes eidavom į tą pirtį, nu čia buvo tokia prabanga, nors ten pat galima buvo ekspedicijai nuvažiuoti šiek tiek toliau, į Pakalnius ten buvo kolūkį jau tokia moderni pirtis, į kurią suvažiuodavo ten matomai rajono valdžia balevot ir tą visą partinę viršinėlę pametinę, bet mums irgi leisdavo kartais tenai įsimaudyt, bet tai buvo ne tas. Nu, gal net vienintelis ten buvo privalumas, kad šalia buvo gražus Vidingsto ežeras ir galima buvo iš karto šokti vandenį ir plaukti iki savos, bet šiaip tai ne tas.
Gal apsistokim ties Kernavė. Dabar papasakokit mums Kernavės istoriją, Kernavės pirties istoriją, mes žinom, kad dabar ten vyksta visokias šventės su pirtim susijusios ir mūsų pirtininkai ten smelai dalyvauja ir jūs visą laiką ten dalyvaujat. Netgi yra kažkokia tai istorinės šventės, kurios netgi apsirengia istoriniais rūbais ten. Bet pačiu pati vat, pirties atradimo istorija ir jos atkūrimo istorija.
Tai vėlgi turbūt toks jau likimas. Kai patiko man ta pirtis Narkūnų, tai paskui pasisekė ir surast pirmą ir kol kas vienintelį pirtį archeologų sistemingai tyrinėtų Lietuvoje. Tai buvo 1986 metai. Buvo vykdomi melioracijos darbai Kernavėj Pajautos slėnėmis. Gegužės mėnesį nuvykome pažiūrėt, kas ten darosi ir pamatėm, kad baisus dalykai, kad iškastas tranšėjos, mėtosi kažkokie rastai, kažkokie pastatai perpjauti. Tarp kitko, vienas iš tų pastatų, kuris buvo perkirstas melioratorių tranšėjos ir buvo ta pirtis. Tuo metu mes dar nesupratom, bet darbai ten buvo sustabdyti ir jau vasarą, 1986 metais prasidėjo Kernavėj to žemutinio miesto, esančio Pajautos slėnėje, tyrinėjimai. Aš kaip tik tuo metu vadovau tiems tyrimams ir pirmais metais mes kasėme sodybą, juvelyro sodybą, esančią vakarinėme to žemutinio miesto pakrašty, o kiek atokiau nuo tos sodybos, atokiau nuo kitų pastatų, buvo nuo tų gyvenamų pastatų, nuo tų dirbtuvių amatininkų, buvo pastatėlis, nelabai didelis, visą labo vidinė erdvėjo buvo 4 metrai, reiškia 4 iš 4, tai viso labo 16 kvadratų. Sudarė, nu ten, kadangi čia rastinis pastatas, išlindė ten, tai jis šiek tiek didesnis buvo, 4,80 ilgis rastų. Toks kvadratinės formos pastatas ir kasant tą pastatą mes stebėjomės, kad nėra jokių radinių būdingų būtiniams pastatams. Tik tai radome vienintelį tokį radinį, radome medinį sulaužytą kaušelį su tokiu kabliukų rankina. Tai jau įdomus radinis. Pastatas buvo su grindim, paklotos lentos, na, o nuo įėjimo anga labai gerai matėsi, nes pastatas buvo išlikęs iki 3 vainikų, tai jau ne tiek mažai archeologiniam pastatui. Jis buvo pastatytas iš pušinių rastų, apie 20 centimetrų kažkur skersmens, ne labai stori rastai. Gyvenamojų namų dažnai būdavo ir storesni naudojami, bet tai yra standartas tuo metu. Ir dabar kampe į kairę nuėjimo buvo 1,60 m, iš 1,30 m dydžio, iš akmenų sukrauta krosnis.
Krūsnis ar krosnis?
Nu, iš akmenų sukrauta krūsnim, mes vadintame arba krosnim, čia iš esmės tas pats, čia yra tarmiškas ten ir taip galima tarti. Bet tokia klasikinė krosnis, kurią galėjai pamatyti tik tai pirti, dūminiai pirti niekur daugiau, tai jau yra nebūtinė kažkokia, nes būtinės krosnis ten buvo iš molio plūktas, tokios skupolinės, visai kitaip jos atrodė. O čia čia su didelė gana pakūra iš tokių didelių akmenų. Ir išlikusi jinai gerai buvo labai gražiai, be jokios kėdinio akmo prie akmens buvo taikytas. Tai mums nekyvo jokių...
Kelinta amžiaus tai buvo nusakyta?
Tai yra riba 13-14 amžiaus. 13-14. Labiau sakyčiau, kad paskutiniai dešimtmečiai 13 amžiaus. Kažkur Traidenio valdymo epocha.
Bet ten, dėl to įpritytinais tą Traidenį ir nuklimtino.
Na, čia yra toks, tokia bloga tradicija. Bloga tradicija, kadangi su Traideniu, bet matomai čia sumaišyta su kažkokiu kitu kunigaikščiu, nes Traidenis panašu, kad vis tik po Mindauginės epochos pirmas toks valdovas, kuris miršta savo mirtim. Ramiai, tyliai...
Bet iš kur matas, legenda, kad Traidenį ten einantį iš pirties...
Todėl, kad metraščiai maišo dažnai Traidenį, Treniotą, kitus kunigaikščius, o tradicija žudyti prie pirties, ar tiesiog pirti, tai labai gražiai, paminėkime Treniotą, kuris... puolė Lenkų Mozūrijos kunigaiščius ir ten nužudė kelis Semovitą ir kitus nužudė.
Būtent kriminalinės kronikos susijusios su pirtim.
Būtent jos užklupo besimaudančius pirtyje, išžudė ir ta proga pirmą kartą buvo Varšuvo paminėta rašytinės šaltinėse. Ir iki šiol liko gatvė Lietuvių ulica Litevska ir dabar Varšuva yra. Va ten ir vyko tas visas netoli Vyslos, visas tas tragiškas įvykis, bet kartu išgarsinės Varšuvą kaip miestą. Va taip, kad ta tradicija, kad pirti gali būti ir kriminalinių dalykų, tai yra faktas. Na, bet dar grįžtant prie Kernavės pirties, kai pradėjom kasinėt kiemą tos pirties, tai iš karto jau paaiškėjo, kad čia tikrai neabejotinai tas pastatas yra pirtis. Kieme mes radom daugiau kai 10 vantų senų, jau nenaudotų išmestų.
Beržinių? Ar ažalinių nebuvo?
Ne, beržinių. Beržinių. Ką ažalas buvo šventas?
O ryštos buvo jos su beržo šakelėmis?
Taip, su šakelėmis, taip, surištos gražiai. Tai vat, buvo vantos ir matėsi, kad buvo... Iš kurianos buvo nuodeguliai visi išimami iš tos pirties, nes ten buvo tiesiog juodas toks lopas žemės su degėsiais, paskui kažkoks smėlio sluoksnis, mes tada galvojom, kad čia galbūt jie tiesiog sanitariniais sumetimais, bet greičiausiai tai yra nėrės potvinio kažkokio pėtsakai, nes kartais apsemdavo tą gyvenvietę. Na ir paskui vėl sluoksnis tų degėsių. Aiškiai buvo ta... krosnės pirties valoma iš kurianus ir tada jau jie maudėsi. Kuo jis skiriasi nuo dabartinių pirčių? Dabartinė etnografinė pirtis turi tą priešpirtį, kur persirenginė. O tai yra viena patalpa. Viena patalpa, nedidelė.
Bet žiūrėt, mūsų kaime, vat, mano kur sodyba yra, kaiminiai, ten yra tos archaiškos dar tos pirtelės, bet jos irgi, jos ten gal 17 pabėgos amžiaus, jos yra jau su priepirčiu. O čia jau 13 buvo tiesiog.
Taip, čia yra toksai paprasčiau ir galbūt geriau, nes tada gali ir rūbus iškaitinti geriau.
Bet didelė, 4-4, nu čia didelė pirtis.
Aš manau, kad jie
naudoja. Čia kaimo, ko gero, ne šeimos pirtis.
Taip, aš irgi manau, kad jie naudojasi bent jau keli šeimininkai, galbūt tos gatvės, nes ten buvo ir daugiau pastatų vėliau atkasta šitam slėnį ir toj daly. Ir ta, ką mes dabar rekonstruojam ten skansinė Kernavėj, kur parodyta, tai ten kaip tik ir yra. Išplanavimas toks, koks ir buvo tikrai realiai senovėjui, kaip mes atkasėm tos pastatus. Tai aš manau, kad čia buvo kelių šeimininkų, kadangi visos sodybos turi aiškias savo ribas, turi tvoras, o ten yra pakrašti gyvenvietės. Ar čia jau tokios buvusio ežerėlio užpelkėjusio, tai rytinis pakraštis gyvenvietės. Ir ta, kas vedė siauras toks negatvės, siauras takelis vedė prie tos pirties, na ir dar buvo šalia du objektai taip pat labai glaučiai susiję su pirtimi. Tai nedidelis kažkoks šulinėlis šaltinis įrėmintas, kad tiesiog purvais jo neužneštų, tai toks mažas rentinukas iš lapočių medžių padarytas įrėmintas šulinys, kažkoks medis augo, alksnis, vat kaip nustatėm, ir buvo tualetas įrengtas, kas nebūdinga to metu žmonėm, nes paprastai jie visus savo poreikius atlikdavo tiesiog užėję už kampo namo ar patvarį. Mes netradome kitoj vietoj Kernavėj, net ir Šmakaus kakutį taip išlikusi patvarį. Ir labai paskui įdomiai tyrėm, labai buvo daug informacijos, jis mums davė, kad mokslas mūsų visko domėsi, nu, kakutis mums vertingas. O čia šiuo atžvilgiu buvo duobė, apie 1,5 metro skersmens, apie 1,20 metro skersmens tokia duobė, iki 0,5 metro įgilinta ir įrėminta lentomis. Ir studentė, kuri kasė tą duobę, labai stebėjosi, kodėl jos draugės kitose ūkinėse duobėse kažką tai randa. Vieną rado ten pentiną, kitą dar ten kažką rado keramikos, o pas jie tik kažkokia ruda žemė eina ir nieko nerandama. Nu ir kai jinai jau baigė daryti tos duobės pjūvį, tada aš jai paaiškinau, kad negalėjo jie kakot pentinai peiliais ir kitais archeologiniais radiniais, kad čia natūralu. Taip, kad viskas labai tvarkingai.
Ir... Ar tyrinėjant, vat, kada mes pirtėm, išaiškėjo, kad dar buvo daroma tą pirtyje, kas buvo dar veikiama. Nu, mes vat, kalbėjom, kad ten pirtys anksčiau rūkydavo, gimdydavo, numirius plaudavo. Nežinau, aš dar prisimenu iki šiol kaimiškos pirties rūkytos mėsos kvapą.
Taip. Kai kur grybų šia vindavo, bet rūkytas mėsos, tai aš esu pats matęs dar, kai rūkydavo mėsą pirtise.
O kandavytas buvo? Ne, ne.
Na, čia labai sunku pasakyti, nes išliko, kaip įsivaizduojat, mes kaip kriminalistai, mes tik iš gabaliuko bandom pamatyti visumą. Ir tai gerai, kad mes supratom, kas tai per pastatas, kokia jo paskirtis, kam jis buvo naudojamas, bet kas galėjo būti dar... daroma. Gal tokia aktyvesnė ūkinė veikla būtų tuo metu, jeigu tai pirtis priklausė vienam šeimininkui. Jeigu čia yra daug šeimininkų, čia yra, sakyčiau, visuomeninė pirtis. Tokia pat, kaip Kernavė turėjo tokią kolūkio pirtį, kur susirinkdavo visą bendruomenį ir pats seniausias žmogus, kuris labai gerai pakeldavo karštį, kuriam buvo apie 100 metų. Pusiau kultūros namai. Kai vėliau ta vieta buvo bandoma jau tyrinėti, dabar tos pirties nėra, tai ten buvo surastas toks didelis kiekis alaus kamščių, kad neįmanoma buvo panaudoti jokio metalo detektorių, nes visur buvo tiesiog tarsi grindinys iš alaus kamščių. Tai ten rinkdavosi visi ir visas naujienos sužinodavo ir studentai mūsų eidavo, visi žinodavo, kada ta pirties diena. Ir tipiška tokia kolūkio pirtis buvo medinė. Jie nesuspėjo pastatyti tos prabangios pirties, kur galėtų rajono valdžią priiminėti. Tik pradėjo, bet ir baigėsi socializmas.
Ar yra žinomi kokie nors ritualai, kurie buvo atliekami pirtyje? Vat mes dabar labai jau ten pirtininkai visi linksta į kažkoks ritualus. O istoriškai, ar buvo ritualai pirtiniai?
Nu, iš etnografijos, tai tikrai iš etnografinės medžiagos žinomėmės, kad net negalima likusio karšto vandens išpilti, nes paskui ateina sielas ir ten prausiasi. Paskui tas moters sugrįžimas į bendruomenę pagimdymo po 6 savaičių, jį nuprausiama toj pirti, tada jį organizuoja vaišės toj pirti, ir nes jinai iki tol skaitosi nešvari po gimdymo ir tik tai po to, kai jinai 6 savaitės po to jinai nuprausiama pirti ir tada jis organizuoja vaišės, ten atneša vašinių, duonos, sūrio ir vaišina kitas moteriškės ir jį kaip ir vėl sugrįžta į tą bendruomenę. Tai vėlgi labai kažkokia archaiška sena tradicija. Archeologija į tą klausimą sunkiau gali atsakyti. Iš viso archeologijai tas dvasinis gyvenimas...
Bet jie rašytiniai kažką tai nėra?
Rašytiniai šaltiniai vat, mums ir rašo tik taip, bet tokius išskirtinius įvykius susijusius su pirtimi, kaip kriminalas. Va, čia, kaip ir dabar, ką labiausiai mėgsta apie ką žurnalistai rašyti, pažiūrėkite, apie ką dabar visą žiniasklaidą kalba, apie katastrofą Malūnsparnio, kur Irano prezidentas žuvo, visas pirmo puslapio. Tai ir čia, nu kam įdomios kažkokios tai tų pagonių lietuvių senoviniai papračiai buvo metraštininkui, ne jam įdomiausias dalykas, tai be jokios abejonės buvo būtent ta pirtis. Ir tik tai tuo atveju, jeigu metraštininkas ar kažkoks keliautojas niekad nematė tokios dūminės pirties medinės, tai jis tada aprašo, kaip arabų keliautojas matė kažkur taip laukdamas Dniepro, kad ten išbėga vyrai, moteris, nogi ir muša viens kitą kažkokiam švoteliam. Tai jis nesuprato, ką jie čia daro, ką jie taip durtnioja. O čia jie pirti maudėsi, nes viduramžio pirtise, ypač miestuose ir viduramžio Europai, tai pirtis ir vyrai, ir moteris kartu, dabar čia nebuvo. Dabar pas mus jau krikščioniškai, tai etnografiniai pirti, tai yra ten laikas, kada vyrai eina, kada moteris eina, ten jis vaikais kitokia truputį tradicija.
Nu, žiūrėkit, dar kada Gladė eina į pabaigą, aš turiu dar vieną trumpą klausimą užduoti. Ar jis, žinoma, iš archeologinių tyrinėjimų, koks maistas buvo naudojamas pačioj pirti? Ir aplamais, ar buvo naudojamas? Gėrimas, maistas, ar dar kažkas tai?
na, turėjo būti naudojamas, turėjo būti, kadangi yra dar tradicija, kad pirti dažnai ir daro alų. Tai vat, su audarystė, aš manau, alų ir midų daro, nes pirtis yra iš esmės švariausias tyrius pastatas. Ir tas akmenų kaitinimas, jis yra švaresnis, dėl to ten ir gimdo, dėl to ir ligoniaus būna, kad gydo pirti. Taip aš manau, kad turėjo būti geriamas alus, alus nebuvo stiprus, bet tai buvo tradicinis
gėrimas. Gaila, labai įdomus pokalbis, aišku, mūsų tas laikas labai ribotas, tik 20 minučių turim. Taigi mūsų laida atėjo į pabaigą ir šiandien aš bendravau su Aleksu Luktanu. Archeologų. Labai puikus pokalbis mums apie, būtent apie Kernavės pirtį. Mes pakalbėjom ne tik apie ją, bet ir dar palietėm keltą temų susijusių archeologiniais tyrinėjimais. Ir su jumis buvau aš, Edmundas Pranculis. Ačiū, kad mūsų klausėtės.
Ačiū labai.